Suomi, ajan tasa.
Aatam ja Eeva eivät voineet olla pari, sillä Eeva oli Aatamia 60 000 vuotta vanhempi. Tämän ovat selvittäneet geenisukututkijat. Mitä me voimme saada selville esivanhemmistamme geneettisen sukututkimuksen avulla tästä ajantasan aluksi? Syyriassa poliittinen johto on turhautunut kansainvälisen tuen puutteeseen. Puolen jälkeen kuulette, millaista elämä on oppositiovaltaamilla alueilla, kun pulaa on muun muassa sairaanhoidosta, kunnon sairaanhoidosta ja ruuasta. Toinenkin aiheemme liittyy Lähi-itään. Uusimpien tilastojen mukaan alueella asevarustelu on kiihtynyt. Tiistain kolumnisti Hannu Reime kertoi erikoisesta ja vähemmän tunnetusta tapahtumasta syksyisellä Itämerellä 38 vuotta sitten. Ja lopuksi puhumme siitä, millaista on olla näkövammainen työelämässä. Tänään vietetään valkoisen kepin päivää. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa kuulolle. Lähetyksen aluksi selvitämme siis, mitä kaikkea sukujuurista DNA-näyte paljastaa. Näihin saloihin meidät johdattaa geneettisen sukututkimuksen asiantuntija ja Suomi DNA-projektin ylläpitäjä Marja Pirttivaara. Hyvää aamupäivää.
Huomenta.
DNA-sukututkimuksessa eli geenisukututkimuksessa tutkitaan henkilöstä otettu DNA-näyte. Käytännössä se saadaan henkilön syljestä ja tämä DNA sisältää henkilön perimän eli geenit. Mitä sukututkimuksen kannalta kiinnostavaa DNA-näyte pystyy kertomaan?
DNA-näyte voi kertoa meille meidän vanhemmista ja heidän esivanhemmistaan hyvinkin pitkälle. Isä-isälinjaa saadaan todella pitkälle. Kiitos sen tosiasian, että miehillä on Y-kromosomi, jonka kanssa naisilla ei ole mitään tekemistä. Ja äiti-äitilinja on myös selvitettävissä mitokondrio-DNAsta ja sitten voidaan kaikkia muitakin linjoja selvittää. Ja myös migraatiota, ihmiskunnan liikkeitä, missä niitä sukulaisia aikaisemmin ollut ja mistä ehkä löytyy sukulaisia tällä hetkellä.
Ja jo mainitsitkin tämän isälinjan ja äitilinjan. Selvennetään vielä, mitä ne tarkoittavat.
Jokaisella ihmisellä on yksi ja vain yksi biologinen isä ja yksi ja vain yksi biologinen äiti. Aina se isä tai äiti ei ole tiedossa, kuten adoptiolapsilla. Ja adoptiolapset tai muuten henkilöt, jotka eivät tiedä vanhempiaan, harrastavat tätä hyvinkin paljon selvittääkseen sitten sukujuuria.
Ja se on juuri se, että seurataan niitä Y-kromosomia linjassa ajassa taaksepäin.
Kyllä, ja voidaan päästä tuhansiakin vuosia taaksepäin. Että joku haluaa päästä 50 vuotta taaksepäin ja toinen haluaa 1000 vuotta taaksepäin, kuka pitäkin.
Ja Y-kromosomit olivat nyt se isälinjan avainsana ja sitten äitilinjasta tutkitaan eri asioita.
Kyllä, siinä tarvitaan mitokondrio-DNAta, joka on tällainen mutkikkaampi solujen toimintaan liittyvä DNA-tyyppi.
Ja tämä todellakin on tällainen katkeamaton ketju.
Kyllä, että tähän väliin, esimerkiksi isälinjaan, ei kukaan voi koukata väliin, että isälinja on se, mikä on biologinen isälinja. Ja kirkonkirjoissa voi olla virheitä ja puutteita, että elämä on välillä aika mielenkiintoista.
Mutta tämä on sellainen asia, joka ei valehtele.
Näin on.
Siihen voi uskoa, kun. Ja todellakin siis sanoitkin jo, että tässä voi päästä hyvinkin kauas.
Kyllä, että nähdään jopa sinne tuhansia vuosia ja jopa satoja tuhansia vuosia, että tänne aivan alkujuurille saakka näissä isä-isä ja äiti-äiti linjoissa.
Ja jostain kaivoin esille, että keväällä uutisoitiin afroamerikkalaisesta miehestä, jonka DNA-näytteen avulla on, DNA-näytteen avulla todennettu polveutuvan yli 300 000 vuoden takaisesta kantaisästä.
Joo, hänellä on nähtävästi tällainen suora isä-isä-isälinja sinne Afrikkaan vedettävissä. Ja itse asiassa meillä on Suomessakin on näitä vastaavia täältä, jolla on tämä tämä vastaava haploryhmä, niin sanottu haploryhmä, jolla tätä kuvataan, tätä Y-kromosomin tyyppiä. Että tuolta Länsi-Suomesta löytyy.
Jopa näinkin kauas ulottuva.
Kyllä, että se ei ole katkeamaton isälinja, että ei tule väliä sekalinjoja.
Mistä riippuu, että pääsee näin kauas omissa esivanhemmissaan?
Se on biologiaa, että...
Tarkoitan, että se tieto tavoittaa sen.
Se on biologiaa ja sitten vertailua, että tämä DNA-näyte, kun ihmiseltä otetaan ja se analysoidaan, tämä data... Tulokset tulee salasanojen taakse ja sinne tulee myös etäserkkuja tai niin sanottuja mätsejä, jotka ovat sukua ja heidän kanssaan voi tehdä yhteistyötä ja siellä voi sitten vertailla näitä omia tuloksiaan, Y-kromosomituloksia, haploryhmiä, haplotyyppejä ja sitten voi tehdä yhteistyötä serkkujen kanssa ja näitä samoja tietoja käyttävät myös tutkijat ja jopa tällaiset kansalaistutkijat, kuten tässäkin A-haploryhmäanalyysissä on ollut mukana.
Ja selvennetään vielä, mitä tämä haploryhmä nyt oikein tarkoittaa.
Se on tällainen tyypittely siitä ja luokittelu, että miten ovat nämä Y-kromosomien mutaatiot, kun niitä eri isälinjoissa tapahtuu, niin ne eroavat sen verran paljon toisestaan, että ne on eri haaroja ja niitä kutsutaan sitten vain haploryhmiksi.
Eli ne ovat jotenkin tällaisia ihmiskunnan suuria sukuhaaroja.
Kyllä, parikymmentä tällaista suurta sukuhaaraa.
Ja mitä kaikkea niistä sitten tiedetään?
No esimerkiksi suomalaisia erityisesti kiinnostavaa on tällainen N-haploryhmä, N1C1. Että suomalaiset miehet isä-isälinjaisesti tai miehiä on täältä Afrikasta tullut Siinain-Niemimaan yli Himalajan kautta Pekingin tienoilta ja sitten Uralin yli ja tänne Suomeen. Että yksi tämä hyvin suomalaiskansallinen linja on tätä. Ja yllättäen sitä samaa N1C1-haploryhmää on myös erittäin vanhaa venäläistä aatelista sukuja.
Ja miten se menikään, että isät tulivat idästä ja äidät lännestä?
Joo, isälinjat ovat suomalaisilla hyvin usein tulleet idästä ja äitilinjat. Idästä, siis isät ja äidit lännestä, jostain omituista syystä. Ovatkohan nämä viikingit hakeneet niitä naisia Irlannista ja muualta?
Ja täällä Suomessa sitten kohdanneet. No kun todellakin puhutaan nyt sitten sellaisista kantavanhemmista, joihin eivät kirkon kirjat enää ylety, eli ollaan niin kaukana takana päin, niin mitä pelkästään tällaisen geenitiedon perusteella voidaan tietää sitten tällaisista henkilöistä?
Suomessa näillä kirkonkirjoilla päästään harvinaisen pitkälle globaalisti ajatellen 1600-luvulle, mutta siitä taaksepäin on tällaista syvää sukututkimusta tavallaan. Ja siinä kun nähdään, että jaetaan yhteisiä pätkiä DNAssa, joita on riittävän paljon ja joista on riittävän pitkiäkin osa, niin voidaan todeta, että yhteiset esivanhemmat löytyvät sieltä jostain ja niistä voidaan päätellä, kuinka kaukaa mahdollisesti yhteinen esivanhempi on.
Ja samoin aika.
Kyllä, aikaa voidaan päätellä tästä. DNA ei kerro nimiä eikä tarkkaa vuosilukua, mutta se antaa arvioita kuitenkin ja suuntaviittoja ja sitten yhdistämällä siihen perinteistä sukututkimusta ja myös muita tietoja, historian tietoja ja joissain tapauksessa arkeologiaa voi olla sukua jollekin historiakuuluisuudelle ja muuta.
Entä pystyykö siitä pelkästään tämän geenitiedon perusteella päättelemään suurin piirtein mistä päin maailmaa?
Kyllä. Ja se näkyy yllättävän hyvin tämä... Geneettisen sukututkijoiden löydökset vastaavat sitä, mitä esimerkiksi tiedetään Suomen kansana, mitä meidän DNAamme on, että suomalaista on tieteellisten tutkimustulosten mukaan. Me ollaan kansana lähimpänä hollantilaisia ja Muromin alueen venäläisiä, mikä on aika mielenkiintoinen asia. Mutta täällä näkyy nämä meidän merenkulkija, kauppias, esivanhempamme, jotka ovat todella täällä on ollut paljon liikkeellä ihmisiä ja emme me ole sellainen umpio, kun sitä äkkiä voisi kuvitella.
Ja vielä näistä syvistä sukulaissuhteista tietysti tietää myös, kumpi sukupuoli on, eikö näin?
Joissain tapauksissa tämä äiti ja äitilinja ja isä-isälinja, niin isä-isälinja on nyt miesten yksinoikeus tässä sukututkimuksessa, että se on. Mutta sitten kun haetaan etäserkkuja, kyllä siellä on, löytyy molempia ja alan harrastajia on. Voi olla, että enemmän on ehkä miehiä kaiken kaikkiaan.
Tarkoitan niistä tietoa siitä geenitiedon perusteella, jossa ajankohdan, kuinka kaukana tämä etäinen sukulainen on ja mistä päin maailmaa, onko hän mies vai nainen. Ja sitten ilmeisesti myös terveystietoja voi saada vähän.
Joo, tämän yhteisen läheisimmän sukulaisen takana on sitten muita esivanhempia, että kyllä sieltä löytyy molempia sukupuolta olevia. Ja tämä perimä todellakin kertoo myös terveystiedoista ja niitä voi tällaisen geneettisen sukututkimuksen testin perusteella halutessaan myös selvittää.
Ja tässä ollaan puhuttu äitilinjasta tai käytät nimeä äiti-äitilinja, sama asia, isä- ja isälinjasta, mutta sitten voi teettää myös tällaisen serkkuhaun, eli ei kyllä suoraan alenevassa polvessa.
Joo, silloin voi tulla hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia, että suomalaiset ovat lähes kaikki keskenänsä sukua, mutta paljon tulee serkkuja, etäserkkuja, kuten me näissä piireissä kutsutaan, tulee Amerikasta, Venäjältä, Baltian maista, Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja esimerkiksi Arkangelin suunnalta. Siellä on ollut kaupankäynti Arkangelista ollut hyvin vahvaa, että niin on minäkin länsisuomalaisena löytänyt sukulaisia Arkangelin suunnasta ja Vienankarjalasta, jotka ovat olleet minulle täysin yllätyksellisiä ja samoin Hollannin suunnalta. Yhteisiä esi-isiä siellä tai esivanhempia.
Ja silloin kun voi kaivaa niitä, mitä netistäkin löytyy, näitä sivuja, joissa voi testata, että sattuu olemaan sukua jollekin menneisyyden kuuluisuudelle.
Kyllä näitäkin voi katsastaa, että esimerkiksi YDNA ja mitokondriodNA, just nämä isä- ja äitilinjat ovat tällaisia tyypillisesti haetaan. Ja kyllä sieltä voi löytyä sekalinjoistakin.
Niin, siellä oli, kävin katsomassa, siellä oli Napoleon ja siellä oli Ramses ja sitten oli näitä, mitä siellä oli, kirjailijoita ja oli Stalin ja Hitler, että kaikkea voi testata, jos
haluaa. Monet ovat sukua esimerkiksi Tsingiskaanille. Että.
No, Suomessa on näitä alaherrastajia noin runsaat 3500, ehkä enemmänkin. Minkälaisia huikeita tietoja, minkälaisia tarinoita olet kuullut näistä löydöistä?
Ainakin yhden naisihmisen tiedän, joka on löytänyt oman isänsä, että juuri ennen sotaa syntynyt nainen, että hänen isänsä nimeä ei ollut tiedossa ja tämän testin tehtyään hän löysi biologisen isänsä lähisukulaisen ja siitä pystyttiin sitten selvittämään, että kuka on tämä isä ja siitä löytyy tälläkin hetkellä netistä tietoa, kun kaivaa, että he antoivat iloisen haastattelun sitten ja se oli tälle ihmiselle hyvin tärkeä asia.
Kyllä varmasti ja niin kuin tuossa alussa jo totesinkin, että no, jos oikein ahkera on, niin pystyy sinne biologiseen Eevaan asti jälkeensä.
Se taitaa vähän tehdä tiukkaa, että näitä dokumentteja ei oikein löydy.
Aivan, mutta tutkijat ovat senkin tehneet, että tietävät mikä on. Kun puhutaan biologisesta Eevasta ja Aatamista, niin itse asiassa keitä he ovat?
He ovat tällä hetkellä pisimpiä tämmöisiä isä- ja äitilinjoja, isälinja, mikä nyt menee pisimmälle ja mikä menee äitilinja. Ja he eivät ole olleet keskenänsä naimisissa, että näitä alussa ihmisiä on voinut olla vähän enemmänkin. On ollut neandertaalin ihmisiä ja muita ja osa näistä haaroista on kuollut sukupuuttoon, mutta jotain on jäänyt jäljelle ja jossain vaiheessa ovat sitten toissaan löytäneet ja jälkeläisiä tullut, että kuinka paljon näitä alun perin on ollut, mutta tällaiset linjat on tunnistettavissa, että niin kuin tänne yli 300 000 vuodenkin taakse nähtävästi.
Marja Pirttivaara, vielä lopuksi, jos nyt kiinnostuu teettämään tällaisen testin, niin miten pitää toimia?
Näitä testejä saa netistä tilattua erittäin helposti, että firmat ovat lähinnä amerikkalaisia, että Family Tree DNA 23andMe ovat nämä pää palveluja tarjoavat firmat ja sieltä voi tilata testipaketit, joka tulee kotiin ja sitten vaan sylkinäytiä lähdetään takaisin ja odotellaan tuloksia ja sitten voi ruveta tekemään yhteistyötä. Ja mä olen tässä Suomi DNA-projektissa, teen vapaaehtoistyötä ja autan ihmisiä, että minunkin voi ottaa yhteyttä ja mä voin auttaa alkuun. Että ensimmäiseksi melkein kysytä, mitä haluat tietää, oletko kiinnostunut vanhemmistasi, oletko adoptiolapsi, joka haet isäsi tai muuta, että minkä tyyppinen testi kannattaa ottaa.
No sitten kun tulokset tulevat, onko niitä helppo yksin tulkita?
Ihmeen helppoa, että monet ihmiset eivät edes osaa englantia, että kuitenkin pärjäävät siellä. Ja sitten meillä on hyvin vahva Facebook-ryhmä, että on hyvin yhteisöllinen ja joukkoistamiseen perustuvaa työtä. Ja yhdessä sitten etsitään ja tulkitaan ja autetaan toisiamme.
Ja siitä varmaan avautuu huikea maailma. Tämäpä vaikka hyvä joululahjavinkki, jos
kyllä,
joulukin on lähellä.
Minäkin aloitin tämän antamalla aviomiehelleni joululahjaa paketin.
Marja Pirttivaara, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Moni meistä pelaa erilaisia rahapelejä viikoittain. Kaikilla pelaaminen ei kuitenkaan pysy kohtuuden rajoissa. Milloin omasta pelaamisesta tulee huolestua ja miten rahapelikoukusta pääsee eroon? Peliriippuvuus puhuttaa elämänmenoa ohjelmassa tiistaina kello 19. Voit laittaa sähköpostia jo etukäteen radio.suomi@yle.fi.
Yle, Radio Suomi.
Kello on pian 20 minuuttia yli 10. Ajantasa jatkuu seuraavin aiheen. Sodan piinamassa Syyriassa maan poliittinen johto, oppositio tuskailee kansainvälisen avun puutteesta. Se ei myöskään usko ensi kuun Geneven rauhanneuvotteluihin. Lisää Syyrian opposition näkemyksiä tuota pikaa. Lisäksi asiaa Syyrian kemiallisista aseista ja asevarustelusta Lähi-idässä. Tiistain kolumnisti Hannu Reime muistelee vuoden 1975 syksyisiä tapahtumia Itämerellä, jotka myös aikoinaan antoivat inspiraation vastikään kuolleen amerikkalaiskirjailijan Tom Clancyn Punaisen lokakuun metsästysteokselle. Ja lopuksi asiaa näkövammaisista työelämässä. Mutta nyt on vuorossa yle.fi ja Niko Antti.
Aloitetaan Yle Uutisten verkkosivuja luetuimpiin kuuluvalla uutisella, joka kertoo yllätys yllätys suosituimmista koiraroduista Suomessa. Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana rekisteröity ylivoimaisesti eniten pystykorvia ja alkukantaisia koiratyyppejä. Näiden koirien suosio perustuu kuulemma paksuun, ilmastoon sopivaan turkkiin ja peruskoiramaiseen olemukseen. Suomalaiset eivät ihmeitä vaadi, peruskoiramaisuus riittää. Kennelliiton viestintäpäällikkö Kaija Unhola sanoi, että esimerkiksi Suomen pystykorva on kulkenut suomalaisten mukana pitkään vahtina ja metsästyksen apuna, ja täällä on yksinkertaisesti totuttu tämän tyyppisiin koiriin. Pystykorvien jälkeen suosituimpia ovat seura- ja kääpiökoirat, ja tämän koiraryhmän huimaa yleistymistä voidaan selittää kuulemma kahdella tavalla. Ensinnäkin on useita rotuja, jotka sopivat hyvin taajamiin ja kaupunkeihin, ja toiseksi kun koirat taajamissa ja kaupungeissa sitten alkoivat yleistyä, niin trendinä oli hankkia kaksi pienempää koiraa samaan osoitteeseen. Muutaman viime vuoden ajan tämä koiraryhmän suosio on kuitenkin ollut laskussa, ja syyksi veikataan yksinkertaisesti jonkinlaista kyllästymistä. No, luetumpia uutisten joukossa on myös se, että kassakuitit saattavat lisätä keskenmenon riskiä. Hurjalta kuulostava uutinen johtuu siitä, että kassakuittien paperissa on naishormonia matkivaa kemikaalia ja tämä BPA-yhdiste saattaa pahentaa keskenmenon riskiä tai vaikeuttaa naisen hedelmöittymistä, näin sanotaan tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa. Tätä samaa kemikaalia käytetään myös muun muassa säilykepurkeissa ja muovipulloissa. Useissa tutkimuksissa on kuulemma jo todettu, että BPA reagoi elimistössä naishormonin estrogeenin tavoin ja voi pahimmillaan aiheuttaa rintasyöpää. Kokeiden mukaan tätä BPA:ta on lähes kaikkien ihmisten virtsassa. Mutta tämä uusi amerikkalainen tutkimus siis liittää näiden aiemmin havaittujen vaikutusten joukkoon myös lisääntyneen keskenmenoriskin. Ja amerikkalaistutkijoiden mukaan nämä tulokset eivät kuitenkaan riitä vielä osoittamaan ehdotonta yhteyttä tämän BPA-haitallisuudesta, mutta ympäristöjärjestöt ovat ajaneet Jenkeissä käyttökieltoa tälle aineelle. Ja kerrotaan vielä lopuksi lyhyesti, että Nokia on keksinyt uuden tavan houkutella ostajia Lumia puhelimilleen. Financial Timesin mukaan uusimman Lumia 1020 puhelimen mukana saa ilmaiseksi Netflix-palvelu, josta voi katsoa elokuvia ja TV-sarjoja. Tätä palvelua tarjotaan asiakkailla ainakin Suomessa ja Britanniassa. Ja lehti kertoo myös, että Nokia olisi aloittamassa suurimman mainoskampanjansa koskaan joulumyynnin tueksi. Eli siellä kovat aseet käytössä joulumyynnissä. Tästäkin lisää Ylen nettisivuilta luetuimpien uutisten joukosta.
No sinulla paljon erikoisia uutisia
kyllä,
tänään.
Kyllä,
kiitoksia,
kaikkia löytyi.
Niko.
Tämä on ajan tasa.
Nyt mennään yhteen maailman polttopisteestä eli Syyriaan. Syyrian poliittinen oppositio on äärimmäisen turhautunut kansainvälisen tuen puutteeseen. Sillä ei raha järjestää kunnon terveydenhoitoa tai ruoan jakelua opposition taistelijoiden valtaamilla alueilla. Geneven rauhanneuvotteluihin oppositio suhtautuu suuresti epäillen. Se pelkää Assadin hallinnon sanelevan sille sietämättömät ehdot. Annu Passoja tapasi Syyrian oppositiojohtoa Istanbulissa.
Matematik, chemiek, fysik, all the, yes.
All this, yes.
Salli johon fi kutub mbarah, jib lihon Abdurrahman Kawart va'al madaris, jib lihon. We make our Burgam school.
Turkkilaisessa kirjapainossa on painettu ja pakattu satoja tuhansia koulukirjoja Syyriaan lähetettäväksi. Matematiikkaa, kemiaa, ranskaa esittelee Badr Camus Syyrian opposition kattojärjestön eli Syyrian kansalliskoalition pääsihteeri. Kielten ja luonnontieteiden oppikirjoihin tehtiin vain pientä viilausta, mutta historian kirjoihin sitäkin enemmän.
We take from them what he about Barti Albaz, what he say about himself, his father self, this we take it out.
Camus kertoo, kuinka parikymmentä Turkin puolelle kutsuttua syyrialaisopettajaa uudisti historiankirjat ja puhdisti niistä pois Baath-puolueen ja Assadin suun sankariteot. Pian kirjat kuljetetaan Pohjois-Syyrian kyliin, opposition hallitsemille alueille, joilla lapset eivät ole käyneet koulua aikoihin, koska koulurakennukset on pommitettu hajalle tai kouluteista on tullut kuolettavan vaarallinen. Camus kertoo, kuinka hän kiersi pari viikkoa sitten kyliä Aleppon ja Idlibin seudulla ja etsi opettajia.
I go to the village, I say, you are teachers, you are without work, I understand. I cannot give you $200 salary, but you started with $20 monthly. But I will try to do more, but you have to help me.
Menin kyliin ja anelin työttömiä opettajia töihin $20 kuukausipalkalla. Sanoin, että maksan enemmän joskus, jos pystyn. Camus kertoo sydämeen käyvästi. Siihen palkkaan opettajan on nyt tyytyminen, eikä koulujen rakentamiseen oppositiolla ole tietenkään varaa, joten oppituntia pidetään teltoissa tai puistoissa. Koulutyön käynnistyminen ainakin osassa kyliä on harvoja saavutuksia, joista Syyrian oppositiojohto voi nyt iloita. Se ei ole saanut rahaa peruspalvelujen järjestämiseen eikä toivomaansa raskaaseen aseistukseen. Oppositiokoalition alainen Vapaan Syyrian armeija on saanut lähinnä kivääreitä ja viestintälaitteita. Camus puuskahtaa, että sellainen on yhtä tyhjän kanssa. Väkevimmin Assadia vastaan nyt taistelevatkin hyvin varustellut jihadistiryhmät, jotka saavat rahaa Kuwaitista, Katarista, Saudi-Arabiasta. Camusin käsitys on, että rahoittajat eivät aina tiedä, ketä aseistavat, eivät osaa erottaa niitä, jotka taistelevat vapauden puolesta ja niitä, jotka taistelevat uskonnollisen pakkovallan puolesta. Niin tai näin, jihadisteilla on ainakin varaa jakaa tuoreita vihanneksia ja pyörittää lääkäriasemaa. Istanbulissa päämajansa pitävä Syyrian kansalliskoalitio yrittää nyt samaa, parantaa arkea sodan keskellä ja osoittaa syyrialaisille, että Syyrian kansalliskoalitiosta on jotain hyötyä.
Why Al-Nusra or Al-Qaeda going up inside Syria? Because we are not there. Why we are not there? Because I don't have money. How I can go to Aleppo or Raqqa or Deir ez-Zor and I don't have money to open school, to open medical center, to give some food. So because we don't have this, so some of countries, they are go inside, they cannot understand who's Al-Qaeda, who's Al-Nusra, they are not different. If they are looking, all they are fighting, even the free army, they all are looking the same.
Miksi Al-Nusra-rintaman kannatus on nousussa, kysyy Badr Camus ja vastaa itse. Siksi, koska me emme ole siellä. Miksi me emme ole siellä? Koska meillä ei ole rahaa. En minä voi mennä Deir ez-Zoriin tai Raqqaan jakamaan ruokaa tai käynnistämään klinikkaa ilman rahaa. Syyrian oppositiokoalition pääsihteeri ja varapresidentti Badr Samus on äärimmäisen turhautunut. Niin EU, Arabiliitto kuin Yhdysvallat ovat tunnustaneet kansalliskoalition Syyrian kansan lailliseksi edustajaksi, nyt kun Assadin hallintoa ei enää sellaisena pidetä. Kuitenkin vain Qatar ja Libya antavat hänen mukaansa rahaa koalitiolle.
Some of countries say, we are helping Syria, but we nothing to see. I don't have any money from any country, I just have money from Qatar, that's all, and Libya. All the other countries, they are state, they helping us, I don't know how they are helping us. For example, I was in England, in London.
Chamus kertoo käynnistää Lontoossa. Siellä, kuten muidenkin varakkaiden maiden ulkoministeriössä, kerrottiin, että syyrialaisia autetaan suurilla summilla. Syyrian kansalliskoalitio ei rahoja näe, ja Lontoossakin selvisi, että brittien avustusrahat lähetetään YK:lle tai punaiselle puolikuulle. Chamus epäilee Syyrian punaisen puolikuun auttavan enimmäkseen Assadin kontrolloimilla alueilla. Hän ymmärtääkin hyvin, miksi joukko kentällä taistelevia ryhmiä veti pari viikkoa sitten tukensa Syyrian kansalliskoalitiolta.
You know, they are so sad from us because we cannot helping them. It means we are 2 years, say we are speaking with America, we are speaking with Europe, we are speaking with Qatar, with Turkey, we are trying to bring help to you. Really, they are right. I'm told you, they are right because what I'm doing for my people, I'm just stay here in Istanbul. I'm just meeting with you, with other ambassador, flying to America, flying to London, explain my problem, my revelation, but it's the result that it's mean, I don't say no, but it's mean so small, so, so small.
Me olemme 2 vuoden ajan luvanneet välittää heille apua, emmekä ole sitä tehneet, koska emme ole saaneet rahaa Yhdysvalloista tai Euroopasta. Minä en voi tehdä syyrialaisten hyväksi mitään muuta kuin tavata diplomaatteja täällä Istanbulissa. Niiden tapaamisten tulos on melkein nolla, manaa Chamus juuri ennen Hollannin suurlähettilään tapaamista. Mies ei enää edes yritä väittää, että kansalliskoalitiolla olisi syyrialaisten enemmistön kannatus. Kannatus kasvaa, jos sodan keskellä elävien arki helpottuu. Nyt arkea yritetään parantaa lähinnä ulkomaisten kansalaisjärjestöjen rahoilla. Niillä pyöritetään noin 170 kenttäsairaalaa, joiden työtä koordinoi sydänkirurgi Jawad Al-Hattab. Tapan hänet sattumalta kansalliskoalition uuden toimiston aulassa. Al-Hattab on hänkin tullut Bad Chamusin pakeille puhumaan tietysti rahasta.
The Fidel Hospital in Syria is not as normal, you know. Any house, any place only have some tools. Especially we have about 50% infected after the surgery.
Kenttäsairaalat eivät tietenkään ole mitään tavallisia sairaaloita. Ne toimivat asunnoissa, kellareissa, missä tahansa, mistä on löytynyt tilaa. Olosuhteet ovat sellaiset, että noin puolet leikkauspotilaista saa infektion. Hoitovälineitä ja laitteita on haettu opposition haltuun päätyneistä valtion sairaaloista ennen kuin Assadin ilmavoimat ovat pommittaneet ne.
The regime destroyed 70% of this hospital. For that we take these machines and in this instrument in safety place.
Sairaita hoidetaan nyt salaisissa paikoissa. Yksin Damaskoksen esikaupungeissa on 17 kenttäsairaalaa. Niitä tarvitaan paljon, koska asuinalueelta toiselle liikkuminen on vaikea tai mahdotonta. Sotavammojen hoito on yksi asia. Niiden lisäksi tulevat syövät, synnytykset sekä sodan saastaisuuden keskellä paluuta tekevät sairaudet, kuten lavan tauti. Mitään ei voida hoitaa niin kuin pitäisi. Lapset syntyvät useimmiten keisarin leikkauksella, sillä naiset eivät uskalla odottaa luonnollisen synnytyksen käynnistymistä, koska silloin sairaala voi olla taisteluiden ympäröimä, kertoo Jawad Al-Hattab esimerkkinä. Sairaalaan mennään silloin, kun päästään. Vauvoja ei viedä terveystarkastuksiin eikä rokoteta. Sodan jäljet tuntuvat siis vuosia, vaikka sota loppuisi huomenna, eikä se lopu. Tuskin edes ensi kuussa, kun sodan osapuolten pitäisi YK:n, Yhdysvaltain ja Venäjän johdolla kokoontua rauhanneuvotteluihin Geneveen.
You are pushing us to Geneva and we don't have any power in our hand. It's mean we go to Geneva and Assad he will say what he want and we have to listen to him because all the power now in his hand.
Mikä merkitys on neuvotteluilla, jonne Assad tulee ja sanelee ehdot? Hänellä on Venäjän ja Iranin tuki, pommikoneet ja ohjukset, ja meillä ei mitään, sanoi Bad Chamus. Oppositio kokee siis olevansa täydellinen altavastaaja, ja jotkut kansalliskoalition jäsenet ovatkin sitä mieltä, ettei neuvotteluihin kannata osallistua. Kansalliskoalition pääsihteerin tehtävää hoitava Badr Samu sanoo, että neuvotteluihin lähdetään, mikäli kansainvälinen yhteisö takaa, että opposition kaksi ehtoa toteutuu.
Assad, he must go. All the killer people from his regime and from other regime, even from our people, if they say some from the revelation people, they do some killer killing or something. All these people to send to jail to court.
Assadin on ehdottomasti astuttava syrjään ja tappajien on jouduttava oikeuteen. Samus ei voi kuvitellakaan neuvottelevansa yhteishallituksesta Assadin tai hänen lähipiirinsä kanssa. Hän on pöyristynyt siitä, kuinka kemiallisten aseiden tuhoamiseen keskittynyt kansainvälinen yhteisö nyt suhtautuu Assadin ja jopa kiittää yhteistyöhalusta. Jos mies tulisi aseen kanssa vaikkapa kouluun ja ampuisi 1000 oppilasta, riittäisikö teille se, että poliisi vain ottaisi häneltä aseen pois ja päästäisi sitten menemään?
Sanoi Annu Passoja. Ja tässä vaiheessa muistan, että näihin ajantasan keskusteluihin voitte osallistua myös tekin lähetysikkunassa kommentoimalla ja esittämällä kysymyksiä. Siellä on vilkkaasti tästä Syyria-asiasta keskusteltukin. Samoin esitettiin kysymys tuohon ensimmäisen keskustelun, että mitä tällaisen DNA-testin teettäminen maksaa. Joitakin arvioitakin siellä on jo esitetty, mutta studioasiantuntijan mukaan se maksaa noin $100, eli alle tuon euroina suurin piirtein 70-80 euroa. Mutta seuraavassakin aiheessa pysymme edelleen Lähi-idässä. Laajennamme vain näkökulmaa. Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti SIPRI raportoi, että sotilasmenot laskivat maailmanlaajuisesti viime vuonna, mutta muun muassa Lähi-idässä sotilasmenojen kasvu kiihtyi. Tilannetta arvioivat seuraavassa kapteeni Antti Paronen maanpuolustuskorkeakoulusta ja kriisinhallinnan asiantuntija entinen SMI:n toiminnanjohtaja Eversti EVP Kalle Liesinen. Ensin kuitenkin asiaa Syyrian kemiallisista aseista. Toimittajana Olli Seuri.
Aloitetaan positiivisista uutisista. Syyriassa aloitettiin viime viikolla kemiallisten aseiden kartoitus ja tuhoaminen Syyriasta tuli eilen myös kansainvälisen kemiallisia aseita valvovan järjestön OPCV:n jäsen. Ja tämä järjestöhän sai viime perjantaina Nobelin rauhanpalkinnon toiminnastaan. Kuinka rauhanpalkinto todella vaikuttaa Syyrian konfliktin osapuoliin ja operaation onnistumiseen? Kalle Liesinen.
En usko, että se siellä kentällä vaikuttaa mihinkään käytännön asioihin, mutta se varmasti tietysti tukee niiden ihmisten ajattelua ja yritystä, jotka siellä ovat nyt sitten peräämässä näitä kemiallisia aseita ja tuhoamassa niitä.
Niin kemialliset aseet pitäisi tuhota ensi vuoden puoliväliin mennessä. Mikä on teidän arvionne, kuinka tehokkaasti kemialliset aseet voidaan Syyriasta kitkeä?
Suurin ongelma siellä tällä hetkellä taitaa olla se, että kaikkien niiden kemiallisten asevarastojen luokse ei pääse, koska siellä joudutaan menemään kapinallisalueiden halki, eli hallitus ei näin pysty takaamaan sitä, että sinne päästään tai että niitä pystytään turvallisesti kuljettamaan pois. Jos tämä saadaan ratkaistua, niin mä uskon, että siellä on täydet mahdollisuudet onnistua tässä aikataulussa.
Antti Paronen, miten arvioitte aikataulua?
Aikataulu on vähintäänkin tuohon ensi vuoden puolen väliin mennessä niin äärimmäisen positiivinen. Jos tähän päästään, niin suorastaan ihmettelen sitä, koska niin kuin Kalle Liesinenkin sanoi, niin tilanne tuossa maassa on erittäin katastrofaalinen ja kaikki hajanaiset kapinallisjärjestöt eivät tästä kemiallisten aseiden kontrolloinnista yhtään helpompaa varsinkaan tee.
Niin ja nyt puhutaan kuitenkin virallisen Syyrian kemiallista aseista. Millainen valmius kapinallisilla mahdollisesti käyttää myös näitä aseita?
No erilaisia arviointeja siihen ja hieman tuollaista populistista sävyttäistä arviointia myös siitä, että kapinallisilla olisi kyky käyttää kyseisenlaisia aseita, on esitetty. Osa arvioista on ihan teknisperusteisia. Osa arvioista on sitten siitä, perustuu siihen, että kapinallisilla alueita hallissaan, jossa kemiallisia aseita on, niin vähän vaikea esittää sellaista selkeää kantaa siihen, onko kapinallisilla tällaisia aseita tai kykyjä käyttää niitä, mutta kyllä se niin kuin Yhdysvaltain virallinen valtiohan toki on todennut, niin varmaan varmaan niin oleellisempi syy tällä Syyrian virallisella hallinnolla on aseita ollut käyttää, nimenomaan kemiallisia aseita.
Kalle Liesinen, on arvioitu, että kemialliset aseet ovat kuitenkin vain marginaalisia Syyrian konfliktissa. Miten ajattelette, miten tämä, sanotaan, katkos tässä konfliktissa tulee vaikuttamaan suureen kuvaan?
Kemialliset aseet saivat sellaisen erityisen merkityksen silloin, kun Yhdysvallat veti tämän viivan hiekkaan ja sanoi, että jos niitä käytetään, niin se on sitten puuttumisen paikka. Itse kemiallinen ase on aika hankala käyttöinen. Se ei ole mikään sotilaan suuri unelma päästä sitä käyttämään. Se on arvaamaton. Siinä ollaan säätilojen armoilla. Sitten se on epäinhimillinenkin ase. Musta tuntuu, että siellä jopa ollaan tyytyväisiä siitä, että ne saadaan tällä hetkellä turvallisesti tuhottua. Se on ase, joka sopii niin kuin puolustuskyvyttömien siviileiden tappamiseen, mutta järjestynyttä sotilasjoukkoa vastaan kemiallisella aseella ei ole sellaista merkitystä kuin jotkut joskus kuvittelee.
Mutta aseet ja taistelut eivät ole loppumassa myöskään.
Ei, mutta siellä aseistusta kyllä riittää ja halullisia taistelijoita riittää. Vapaan Syyrian armeijahan perustuu Syyrian varsinaisesta armeijasta loikanneisiin upseereihin, ja he tietysti ovat loikanneet siellä tietotaitonsa ja osaamisensa ja osa Syyrian armeijan aseista mukanaan. Että kyllä siellä tätä valmiutta varmasti käyttää näitä aseita olisi molemmilla puolilla.
Niin Antti Paronen, miten arvioitte, että konflikti tästä etenee?
Kyllä ihan varmasti konflikti sellaisenaan tulee Syyriassa jatkumaan valitettavasti. Erityisesti se, että erilaisilla kapinallisorganisaatioilla on tällä hetkellä niin valtava määrä tukea takana, sekä sitten myös aseistusta itsellään. Oli sitten kysymys esimerkiksi ääri-islamilaisista tai islamistisista järjestöistä tai sitten näistä mainituista Syyrian vapaan armeijan joukosta, niin kaikilla on omat intressinsä maassa ajattavana ja kukaan ei halua kompromissiratkaisuihin tässä vaiheessa ryhtyä.
Kansainvälisessä politiikassa on myös ollut toinen positiivinen kehityskulku viime aikoina. Neuvottelut Iranin ydinohjelmasta nyt kähtävät tänään eteenpäin, kun Iran ja YK:n turvallisuusneuvosto pysyvät jäsenmaat aloittavat neuvottelut Genevessä. Iran on tukenut al-Assadin hallintoa sisällissodan aikana. Näettekö, että Iranin johdon uudella pehmeämmällä linjalla olisi vaikutusta Syyrian tilanteeseen? Antti Paronen.
Toivon mukaan tietysti kyllä. Tähän voi johtaa tietysti se, että viimeisen 2-3 vuoden aikana Iranin valtion talous ja erityisesti yleinen mielipide maassa on äärimmäisen herkässä tilassa ja valtion talous on hieman, jos luvalla sanoen, niin kuralla. Ja tämä on johtanut siihen, että on sit esitetty sitten myös karkeita tai radikaalimpia arvoja siitä, että Iran olisi valmis uhraamaan Syyrian liittolaisena luopuakseen tai päästäkseen eroon näistä kansainvälisistä talouspakotteista.
Kalle Liesinen, miten arvioitte ja mitä seurauksia tällaisella uhrauksella voisi olla?
Uskon aivan niin kuin kollega tässä, että kyllä tämä ydinasekysymys Iranissa on enemmän sellainen sisäinen valtion kysymys. Sillä tuskin on kovin paljon vaikutusta siihen, miten Iran toimii Syyrian suuntaan. Iranilla johtavana siia-valtiona on omat intressinsä tukea siialaista suuntausta islamilaisen maailman sisällä, ja ydinaseet tuskin tähän tarpeeseen vaikuttavat mitenkään.
Otetaan sitten laajempi katsaus asevarustelusta Lähi-idässä. Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti SIPRI raportoi, että sotilasmenot laskivat maailmanlaajuisesti hieman viime vuonna. Erityisesti ne laskivat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Poikkeuksena tästä trendistä ovat Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, jossa sotilasmenojen kasvu kiihtyi. Esimerkiksi Saksan asevienti Persianlahden maihin yli kaksinkertaistui, lähes 1,5 miljardia euroon. Kalle Liesinen, mitä on tämä asevarustelun kiihtymisen taustalla?
Sen taustalla on tietysti raha, jota tuolla alueella on. Siellä on suuria asevoimia, jotka niin kuin Saudi-Arabia pyrkivät pysymään tämmöisen teknisen kehityksen kärjessä. Samaten tietysti tapahtuu Arabiemiirikunnissa. Eli siellä hankitaan sellaista aseistusta, joka on niin kuin uutta ja parasta. Ja se on eräänlainen moottori sille, että tämä asevienti pääsee kulkemaan. Sitten toisaalta siellä on nyt näistä kriisitilanteista johtuen myöskin sellaista tavallaan vanhan aseistuksen siirtämiseen liittyvää toimintaa. Mutta tämä on ilmeisesti se suuri kuva, mikä siellä tällä hetkellä vallitsee.
Asekauppaa tutkiva Safer Globe-järjestö päättelee ensi kuussa julkaistavassa asevientiraportissa, että Persianlahden alueelle on syntymässä joukko sotilaallisesti voimakkaita valtioita. Antti Paronen, miten nämä maat ja niiden asevarustelu vaikuttavat jo olemassa oleviin konflikteihin?
No konflikteihin nimenomaan sillä lailla, että eri osapuolia, kuten esimerkiksi Syyriassa, voidaan tukea ihan konkreettisemmin nimenomaan aseistuksen kautta. Tuon edellisen kommentin lisäksi nostaisin myös esille sen, että Shia- ja sunnimuslimimaiden välinen vastakkainasettelu on yksi tällainen taustatekijä ja asevarustelu liittyy voimakkaasti siihen. Näiden eri intressipiireihin lukeutuvien maiden ja toimijoiden avustus sitten sotaa käyviä joukkoja ja valtioita tai toimijoita kohtaan on sitten heidän oma asiansa ja ihan varmasti tulee myös jatkumaan tulevaisuudessa.
Ja aseet eivät välttämättä tässä tapauksessa tarkoita turvallisuuden kasvamista.
Päinvastoin.
Kalle Liesinen, miten arvioitte, miten tämä asevarustelu tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa?
Tässä on se surkea tulevaisuuden kuva, että se tulee jatkamaan tämän kriisin ja taisteluiden jatkumista. Että siellä selkeästi käy niin, että silloin kun jompikumpi osapuoli olisi saavuttamassa sellaisen tilanteen, joka ajaisi neuvottelupöytään tai ratkaisuun, niin silloin sitä ruokitaan työntämällä sinne lisää aseistusta. Ja se on kyllä sellainen kierre, jossa siviilit tulee suunnattomasti kärsimään. Jotenkin se pitäisi saada katkaistua.
Lopuksi vielä näkökulma noihin aseisiin. Kuinka hyvin tiedetään esimerkiksi se, mitä on tapahtunut Libyan armeijan aseille Muammar Gaddafin kaatumisen jälkeen? Kenen hallussa nämä aseet nykyään ovat?
Ensinnäkin niitä on Libyan sisällä erilaisilla aseellisilla fraktioilla, jotka eivät niin kuin välttämättä noudata hallituksen tahtoa. Sitten sieltä on iso sellainen asepuusti mennyt Nigerin ja Malin alueelle itse asiassa se, Libyan sota eräällä tavalla heijastui sinne ja Itä-Afrikan yhteisö ECOWAShan on nyt ottanut siihen voimakkaasti kantaa ja haluaa tällaista alueellista security sector -reformia syntymään sinne. Mutta saattaa olla, että osa siitä aseistuksesta on myöskin mennyt itäänpäin Syyriaan. Mulla siitä ei ole suoranaista näyttöä muuta kuin oikeastaan aihe todiste, että siinä on vanhat hyvät suhteet Syyrian ja Libyan osalta ja tällaisia henkilötason suhteita, jotka on saattanut antaa mahdollisuuden siirtää aseistusta.
Antti Paronen, jos tässä puhutaan näistä aseiden liikkeistä ja näiden maiden välillä, niin sillä on jatkuvia vaikutuksia, jos esimerkiksi ympärysmaat tai länsimaissa puhutaan, voidaanko aseilla tukea kapinallisia. Ne seuraukset voivat olla hyvin pitkiä.
Se totta kai pitää paikkaansa. Erityisesti tuo Libyan tilanne, niin voidaan sitä ottaa sen Pohjoismalin esimerkki, jossa voidaan sanoa, että sekä Libyassa koulutetut miehet että sitten heidän mukanaan tuoma aseistus kävivät tämän enemmän tai vähemmän tämän Malin konfliktin, johon sitten Ranska joutui puuttumaan. Ja kyllähän tämä jatkuva aseiden pumppaaminen eri osapuolille, niin se ei voi johtaa mitenkään rauhoittumiseen, vaan nimenomaan konfliktin pahenemiseen. Sitä mukaan, kun aseistus lisääntyy ja se sofistikoituu, niin totta kai se tarkoittaa myös konfliktissa isompia tappioita.
Kalle Liesinen lopuksi, kuinka hyvin kansainvälinen yhteisö on ottanut nämä asekysymykset huomioon?
Strategisella tasolla aika huonosti. Se on helppo ratkaisu lykätä aseita ja antaa toisten käydä sotaa. Libya kyllä osoitti sen, että pitkällä tähtäimellä se on niin kuin huono menettelytapa. Tietysti meillä on myöskin sitten tämän mitalin toinen kääntöpuoli, joka me nähdään nyt Irakissa. Eli sitä sotaa voidaan jatkaa sitten tällaisella aika alkeellisella autopommeilla. Siihen ei paljon aseistusta tarvita. Et pelkkä aseiden puuttuminen, niin se tietysti vaikeuttaa sodankäyntiä, mutta ratkaisut pitää löytyä niin, että myöskään autopommia torille ei kannata lähteä tekemään.
Olli Seurin vieraina olivat kapteeni Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja kriisinhallinnan asiantuntija Kalle Liesinen. Nyt vuorossa on Ykkösaamun tiistai-kolumnisti Hannu Reime. Hän kertoo erikoisesta ja vähemmän tunnetusta tapahtumasta syksyisellä Itämerellä 38 vuotta sitten.
Amerikkalainen menestyskirjailija Tom Clancy kuoli 2 viikkoa sitten 66-vuotiaana. Clancy kirjoitti kylmään sotaan ajoittuvia jännitys- ja toimintaromaaneja, joista tunnetuina vuonna 1984 ilmestynyt Punaisen lokakuun metsästys, useille kielille myös suomeksi käännetty bestseller neuvostoliittolaisen sukellusveneen loikkaamisesta Yhdysvaltoihin. Kirjan sankari on Punainen lokakuun nimisen ydinsukellusveneen päällikkö, liettualaissyntyinen Marko Ramius, jota Sean Connery esittää kirjasta tehdyssä menestyselokuvassa. Clancyn tarinan kerrontaa Punaisessa lokakuussa on inspiroinut tosi tapahtuma, joka mainitaan myös romaanissa. Kun Yhdysvaltojen johdolle alkaa tarinan edetessä valjeta, että neuvostolaivaston alus miehistöineen saattaa olla loikkaamassa länteen, mutta presidentti yhä epäilee asian todenperäisyyttä, kirjan toinen päähenkilö, CIA:n agentti Jack Ryan, muistuttaa ennakkotapauksesta. Hän kertoo, kuinka Neuvostoliiton Itämeren laivastoon kuulunut ohjusfregatti Sturge Voi yritti syksyllä 1975 paeta Latvian pääkaupungin Riian satamasta Gotlantiin Ruotsiin ja oli vähällä onnistua. Kapinaa laivalla johti aluksen poliittinen komissaari Sablin. Se, minkä Tom Clancy panee agentti Ryanin kertomaan noista syksyisistä tapahtumista Itämerellä, on vain osaksi totta. Fregatti Sturge Voilla todella puhkesi kapina marraskuussa 1975 ja sitä johti komentajakapteeni Valeri Sablin, aluksen kakkosmies ja samalla poliittinen upseeri. Päästäkseen ulos Riianlahdelta aluksen oli ensin suunnattava kurssinsa pohjoiseen ja lahden suulla käännyttävä jyrkästi länteen kohti Gotlantia. Rauhanomaisena alkanut ja sellaisiksi aiottukin kapina kukistettiin aluksen eteen ja taakse puljetetuilla lentopommeilla. Kapina kesti 6 tuntia. Tieto Sturge Voin kapinasta kiiri nopeasti suurten ja pienten valtioiden ja sotilasliittojen esikuntiin, mutta sen todellinen sisältö, se mitä kapinalliset halusivat, paljastui vasta Neuvostoliiton hajottua. Päinvastoin kuin silloin luultiin, Sturge Voi ei ollut loikkaamassa, eikä laivalla puhjenneella kapinalla ollut mitään tekemistä suurpoliittisten laskelmien ja voimasuhteiden kanssa. Todellisuus oli kirjailija Clancyn tarinaa ihmeellisempi, mutta aineesta kylmän sodan viihteeksi tai Hollywood-elokuvaksi siitä oli vaikeampi löytää. Kapinallisten tarkoituksena oli Riianlahdelta päästyään kääntyä pohjoiseen, suunnata Suomenlahden suulla itään, purjehtia Leningradiin ja antaa siellä risteilijä Auroran vierellä radion välityksellä vallankumouskehotus Neuvostoliiton kansoille, kehotus kaataa maata johtava byrokraattinen diktatuuri. Kapinallisia inspiroivat sosialismin ja kommunismin ihanteet ja Venäjän laivaston vallankumoukselliset perinteet. Juuri ennen kapinaan ryhtymistä Sturge Voin miehistö katsoi hengen nostattamiseksi Eisensteinin elokuvaklassikon panssarilaiva Potemkin. Brittiläinen Channel 4 TV-yhtiö on tuottanut dokumentin Sturge Voin kapinasta ja sen taustasta. Filmiin haastateltiin aluksen miehistön elossa olevia jäseniä, jotka nähtiin myös yhteisellä aterialla. Venäläisen sakuskapöydän äärellä entiset merisotilaat kohottivat maljan Valeri Sablinin muistoksi. Kapinan johtajana Sablin teloitettiin sotaoikeuden langettaman kuolemantuomion jälkeen elokuussa 1976. Hän oli silloin 37-vuotias. Kuolemantuomiota oli henkilökohtaisesti vaatinut Neuvostoliiton johtaja Leonid Brezhnev ja hänen sanansa ylitti kaikki oikeuslaitokset. Niin utopistiselta kuin Sablinin vallankumoushanke näyttikin, häntä tai ehkä oikeammin hänen edustamiaan aatteita pelättiin Neuvostoliiton korkeimmassa johdossa. Kapinointi sosialismin nimissä oli neuvostojohdolle paljon vaaraisempaa kuin kylmän sodan antikommunismi. Kremlin johdossa muistettiin hyvin lakko, joka puhkesi Novocherkaskin sähköveturitehtaalla kesällä 1962. Silloin tehtaan työläiset marssivat kansainvälistä laulaen ja punaliput hulmuten tässä etelävenäläisessä kaupungissa protestoidessaan Moskovan määräämiä rajuja hinnankorotuksia vastaan. KGB:n erikoisjoukot mursivat lakon ja hajottivat mielenosoitukset surmaten 16 ihmistä ja haavoittain 10 muita. Valeri Sablin oli vakaumuksinen kommunisti ja merisotilas, joka oli käynyt Frunzen laivastoakatemian Leningradissa ja jatkanut opintojaan upseereille tarkoitetussa Lenin koulussa. Hän näyttää olleen itsenäisesti ajatteleva jo nuorena ja ärsyntyneen varsinkin siitä ammottavasta kuilusta, joka vallitsi neuvostotodellisuuden ja julistettujen ihanteiden välillä. Jotkut muut kriittiset kirjoittajat ovat kutsuneet sitä käsitteiden kavallukseksi. Sablin kehotti ajattelemaan kriittisesti, mutta ei kyynisesti. Sablinista oli tullut fregatti Starojevoin poliittinen upseeri 2 vuotta ennen Riianlahden kapinaa. Brittidokumentissa haastatellut entiset merisotilaat antavat hänestä kuvan, joka jyrkästi poikkeaa poliittisen komissaarin stereotyypistä, pelätystä tai ainakin halveksitusta hahmosta. Sablinin läheisin liittolainen matruusi Alexander Shane kertoi dokumentissa mielenkiintoisen yksityiskohdan juuri ennen kapinan alkamista. Sablin kysyi luotetultaan, haluaisiko tämä ryhtyä KGB:n agentiksi. Shanein reaktio on sekoitus pettymystä ja raivoa. Kaiken sen jälkeen, mitä olet minulle opettanut, minäkö ryhtyisin salaisen poliisin vakojaksi ja vulgaariksi ilmiantajaksi? Shane ottaa askeleen kohti hytin ovea poistuakseen niine hyvineen, kun kuulee Sablinin äänen. Rauhoitu, Sasha, tämä oli testi ja sinä läpäisit sen. Alexander Shane istui kapinan jälkeen 8 vuotta vankilassa. Kapinassa oli mukana Starojevoin koko miehistö ja puolet upseereista. Kaikkien ura asevoimissa katkesi ja elämä siviilissä vaikeutui. Ohjusfregatin tapahtumat ja ennen kaikkea kapinan syy onnistuttiin pitämään aikamoisessa uutispimennossa. Yleinen käsitys muillakin kuin kirjailija Tom Clancyllä oli se, että kapinaiset olisivat aikoneet loikata länteen. Se sopi hyvin kylmän sodan aikaiseen ideologiaan, eikä myöskään Brezhnevillä ja hänen kumppaneillaan politbyrossa ollut mitään tällaista väärinkäsitystä vastaan.
Sanoi kolumnisti Hannu Reime. Ajantasan lopuksi asiaa näkövammaisista, sillä tänä vietetään valkoisen kepin päivää. Tänä vuonna huomiota halutaan kiinnittää erityisesti työssäkäyviin näkövammaisiin, joita Suomessa on noin 5000. Puhelimessa on tiedottaja Ilkka Väisänen Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisista. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Erityisesti millaisiin asioihin te haluatte kiinnittää huomiota, kun puhutaan näkövammaisista työelämässä?
No esimerkiksi se, että näkövammaisia on hyvin monenlaisia, että on täysin sokeita tietysti, mutta myös sitten heikommin näkeviä näkövammaisia, jotka ei välttämättä edes käytä keppiäkään, että tämä on yksi. Ja sitten tosiaan niin siellä työpaikoilla voidaan niitä työoloja kuitenkin järjestellä aika hyvin apuvälineillä sillä tavalla, että se työn tekeminen on mahdollista myöskin näkövammaisilla. Jos se näön menetys on niin kuin äskettäin tapahtunut, niin tosiaan siihen apuja on tarjolla.
Mm. Niin todellakin itse et kuulu, olet näet vielä jotain ja pikkuhiljaa ilmeisesti sairauden myötä menetät näkökykyäsi, mutta sitten varmaan suurempi mullistus on se, kun menettää näön yllättäen kokonaan aikuisena. Heitäkin on aika paljon Suomessa vuosittain.
Kyllä.
Kuinka tällaisia ihmisiä pitää lähteä totuttelemaan uuteen tilanteeseen?
No sehän on tietenkin ihan eri tilanne. En tiedä sitten kumpi on niin kuin tavallaan hankalampi, että se on tietysti aika subjektiivinen käsite sitten ja ihmisestä toiseen vaihtelee, mutta kyllä siinä varmaan kun se nopeasti tapahtuu, niin tarvii monenlaista tukea, vertaistukea ja sitten ihan näitä julkisia apuvälineen ja kuntoutuspalveluja, että siinä on tosiaan monipuolinen aputarpeen.
Mm. Kun itsekin kuulut näihin näkövammaisiin, niin minkälaisia, jos ihan omasta arkielämästäsi kerrot, minkälaisia hankaluuksia se aiheuttaa? Mitä ei ehkä me näkevät edes tulla ajatelleeksi?
No ihan ehkä tässä liikkumisessa ja tiedon saannissa ne suurimmat ongelmat ja tietysti myöskin tämmöiset sosiaaliset kysymykset, että ei niin kuin näön avulla pysty ihmisiä tunnistamaan, niin ehkä nämä on ne tärkeimmät, mitä siitä nyt seuraa.
Viittasitkin jo siihen, että työssäkin voidaan helpottaa näkövammaisen oloa ihan yksinkertaisestikin. Esimerkiksi mitä työpaikalla voidaan tehdä?
No apuvälineet on se varmaan tärkein asia, eli voi, jos näköä on jäljellä, niin voi käyttää tietokoneessa, koska tietokonehan nyt on melkein käytössä työssä kuin työssä nykyään, niin tämmöistä suurentavaa ohjelmaa, jolla se suurentaa sen näytön ja myöskin vaihtaa tarvittaessa kontrastit toisinpäin, koska monia häikäisee se normaali vaalea näyttö. Ja sitten voi kytkeä siihen myös tämmöisen puhesyntetisaattorin, eli se teksti kuuluu sitten ihan puheena ja silloin sitä voi käyttää myöskin ihan täysin sokeana ja myöskin vielä sitten semmoinen pistenäyttö. Sitäkin sanotaan näytöksi, vaikka se on siis tämmöinen pisterivi, pistekirjoitusrivi, joka siinä sitten aina sitä voi niinku selata sitä tekstiä semmoisella apuvälineellä.
Entä pitäisikö työkavereiden ottaa jotenkin huomioon näkövammainen työtoveri?
No ei nyt silleen erityisesti, mutta tietysti jokaisella on varmaan vähän omat ne tarpeensa, että ne pitäisi tietysti itse osata tuoda jollakin tavalla esiin ja toki sitten niinku työkavereiden kanssa ihan tolleen keskustelemalla, niin ne varmaan parhaiten selviää. Et monet tietysti silloin, kun se on uusi ja näkö menee esimerkiksi pikkuhiljaa, niin ei varmasti niin kuin tule, eikä halua ensimmäiseksi kertoa niin kuin työkavereille, että nyt on tämmöinen tilanne.
Niin, onko se keskustelu tästä aiheesta helppoa?
Ei varmasti ole siinä tilanteessa.
Aivan. Miten ylipäätänsä työelämässä suhtaudutaan näkövammaisiin? Onko mielestäsi asenteissa korjaamisen varaa?
No, kyllä varmaan on vähän molempiin suuntiin, että kyllä löytyy sitten ihan ennakkoluulottomia työnantajia varmasti tässä suhteessa, mutta kyllä varmaan on paljon semmoisiakin tilanteita, että jos on kaksi tasavertaista työnhakijaa, niin mieluummin otetaan se näkevä henkilö sitten. Ja vaikka olisi vähän parempikin se näkövammainen tavallaan koulutuksen ja muun työkokemuksen osalta, voi sitten siinäkin tilanteessa jäädä toiseksi.
Näin. Tässäkin asiassa meitä on moneksi. Kiitoksia näistä tiedoista tiedottaja Ilkka Väisänen Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisista ja hyvää valkoisen kepin päivää.
Kiitos samoin.
Tässä olivatkin ajantasan aiheet tällä kertaa. Iltapäivällä astumme valon ja varjon maailmaan. Syksy on jo niin pitkällä, että illat ja aamut ovat pimeitä ja me turvaudumme yhä enemmän keinovaloon. Kaikki keinovalo ei kuitenkaan ole olemassa sitä varten, että näkisimme esimerkiksi liikkua pimeällä paremmin. Tai sitä on siinä määrin, että tutkijoiden mielestä voimme puhua jo valosaasteesta. Millaisia ongelmia kasvava keinovalon käyttö aiheuttaa, siitä siis keskustellaan iltapäivällä. Nyt on kello 11 uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa tiistain jatkoa.